23 bob. Xitoydan ketish. Men qamoqdan qochganimning ertasi kuni tongda do'stlarimdan Zingzhou u jamoatining yetakchisi bilan bog'lanishini va mening qochganimni unga bildirib, shu bugun qorong'u tushgach ularnikiga borishimni aytib qo'yishini so'radim. O'sha kuni soat 11 lar atrofida xotinim Deling ham xudodan vahiy ko'ribdi. Men qamoqxonadan qochganimda Deling ozod bo'lganiga 2 hafta bo'lgan va bir birodarnikida yashirinib yurgan ekan. Unga kelgan vahiyda u mening ozod bo'lganimni ko'ribdi. Men uning qarshisida xotirjam va xursand holda o'tirgan ekanman. Men xotinimdan yig'ilishga hamma uy jamoati yetakchilarini va do'stlarimizni to'plashni so'rabman. U menga ko'rsatkich barmog'ini ko'rsatib, qanday jur'ating yetadi? Qo'rqmaysanmi? O'lib ketishdan qo'rqmaysanmi? Deb so'rabdi. Men unga kulib qarab, hech narsa demapman. U vahiy ko'rgach, ko'rgan vahiyga quloq solib, avtobusda Zengzonga kelibdi. U to'g'ri men kechqurun bormoqchi bo'lgan yetakchining uyiga kiribdi. Xotinim keksa birodarlarning uyiga kirishi bilan ular Xudoning xizmatkori Yunning qamoqxonadan qochganini bilganmiding? Deb so'rashibdi. Deling duduqlanib, "Nima dedingiz? Yana qaytaring? Rostmi shu? U rostdan ham qochdimi?" debdi. Xotinim o'zini kursiga tashlab, bugun tongda Xudodan kelgan vahiyni ularga gapirib beribdi. Birodarimiz kulib, "Ha, bundan chiqdiki, Xudo bilan aloqa qilish telefon yoki kompyuterdan ham tezroq ekanda", debdi. O'sha kuni kechqurun ularning uyiga yetib borganimda, qadirdon xotinimning yuzini va meni ko'rishga kelgan do'stlarimni ko'rib, hayratdan qotib qoldim. Qamoqxonadan qochadigan kunim ertalab menga kelgan vahiyda xotinimning ozodligini ko'rgandim. U esa mening ozod bo'lganim haqida vahiy ko'rgan edi. Endi esa Xudoning qudrati bilan birgamiz. Biz quchoqlashib ko'rishdik va hammamiz Zabur 125 bob 1-3 oyatni qo'shiq qilib aytdik. Xudovand Sion ahlini surgundan qaytarganda biz tush ko'rayotganday bo'lar edik. Shu kez og'zimiz kulgi ila to'lib toshar. Tilimizdan esa uzilmas edi tarannum. Shu kez el xalqlar orasida Xudovand ular uchun buyuk ishlar yaratdi. Degan gap so'z yoyilar edi. Ha, Xudovand biz uchun buyuk ishlar yaratdi. Bundan biz xurram bo'lar edik. Men ozod bo'lsam ham qamoqxonaga qaytib, u yerdagi do'stlarimni ko'rishni va Xudoning menga qilgan ajoyib ishlarini aytib berishni juda xohlar edim. Qamoqxonadagi birodarlar orasidagi birodarlik munosabatlarining qanchalik yaqinligini tasvirlab berish qiyin. Men ularni sog'ingan edim va ularning sharoitini ko'p o'yladim. Zengzhoudagi uy jamoati yetakchilari bizning bu yerda qolishimiz xavfli ekanligini aytib, iloji boricha uzoqqa ketishimiz kerakligini maslahat berishdi. Militsiya hali ham meni hamma joydan qidirayotgan edi. Mening qamoqdan qochishim hukumat va ayniqsa qamoqxona boshliqlari uchun juda xijolatli voqea edi. Keyinroq ma'lum bo'lishicha, xavfsizlik xizmati xodimlari jamoat yig'ilishlariga soxta imonli ayol zobitlarini ham jo'natishibdi. Ular biz birodar Yunning do'stlarimiz. Xudo mo'jizaviy yo'l bilan uning qochishiga yordam bergani haqida eshitdik. Uning ahvoli qalay, bilasizlarmi? Deb so'rashibdi. Ular mening qayerda yurganim haqida ma'lumot olishga harakat qilib ko'rishgan. Men va Deling qamalganimiz uchun bolalarimizni boshqa bir viloyatdagi masxiy oila boqayotgan ekan. Bizni bolalarimiz bilan uchrashtirishga vaqt belgilandi. Jazirama yoz kunlarining birida mening oilam va men bir nechta uy jamoati yetakchilari bilan uchrashdik. Mening kichkina qizim Yiling xonaga yugurib kirib, "Oyi, oyi, militsiya kelyapti. Dadam hoziroq qochsin!" deb baqirdi. Biz uyning tomiga chiqib, sakramoqchi bo'lib turganimizda militsiya xodimlari bizni ko'rmay o'tib ketganini aytishdi. Biz biroz tinchlandik. Ammo bu voqea bizga hali ham bemalol yurish xavfli ekanini ko'rsatdi. O'sha paytda Deling menga anchadan beri Xudo birga oilaviy tinch hayot kechirishimizga eshik ochib berish haqida ibodat qilayotganini aytib berdi. U bunday hayotimiz bolalarimizga yomon ta'sir qilayotganini ich-ichidan sezib turardi. O'sha vaqtda mening sog'lig'im ham yaxshi emasdi. Men ko'kragimda kuchli og'riqni his qilardim va bemalol nafas ham ololmayotgan edim. Shuning uchun shifoxonaga borib, rentgenga tushdim. Doktor noxush qiyofada menga qarab, "Siz yo sil bo'lgansiz, yo sizda o'sma bor," dedi. U meni o'sha zahotda kasalxonaga yotqizmoqchi bo'ldi. Xotinim ham, "Siz dam olishingiz kerak. Bu xudoning irodasi," deb maslahat berdi. Avvaliga men qaysarlik qilib, bu fikrga rozilik bermadim. Men masxilar bilan yig'ilishlarda qatnashishni xohlardim. Ammo mening shahrimdagi uy jamoati yetakchilari menga, "Siz biroz vaqtga ishlashni to'xtatib, xudoni kutishingiz kerak. Militsiya xodimlari sizni hamma joydan qidiryapti. Siz har qanday holatda ham o'zingiz va boshqa imonlilarning xavfsizligi uchun uyga qaytmasligingiz kerak," deyishdi. Men Henninda 16 yoshli bolakay bo'lib, xushxabar aytgan kunimdan beri birinchi marta men uchun hamma eshiklar qattiq yopildi. Mening qamoqdan qochganligim hammaga ma'lum edi. Shuning uchun ham hukumatdagilar meni ushlash uchun zo'r berib harakat qilayotgan edilar. Jamoat yetakchilari agar meni yig'ilishga taklif qilishsa, xavfsizlik xizmati xodimlari kelib, ularning hammasiga katta miqdorda jarima belgilashlarini bilar edilar. Meni chaqirish ular uchun katta xavf solardi. Shuning uchun ular mendan hukumatning ko'ziga ko'rinmay, narroq yurishimni iltimos qilishdi. Men kasal vaqtimda o'z-o'zim bilan kurashdim. Men haqiqatda Xudoda bir o'zim dam olishni xohlamadim. Uning o'rniga Xudoning xizmatida dam olishni xohladim. O'sha paytda men yana Xudoda haqiqiy tinchlikni his qilmay, ishlagan xizmatchi ekanimni tushunib yetdim. Men Xudo uchun xizmat qilishni shunchalik sevardimki, bu xizmat mening xavfsizligim va xursandchiligim manbai bo'lib qolgan ekan. Xudo mening hayotimda mana shu butni olib tashlamoqchi edi. Mening kasalligim menga xotinim va bolalarim bilan birga bo'lishimga imkoniyat berdi. Biz hammamiz birgalikda ibodat qilardik va keyingi qadamni qo'yishimizga Xudodan ijozat kutardik. Bir kuni ertalab ibodat paytimda meni butunlay Xudoning huzuri to'ldirdi. U menga do'stlarcha gapirdi. "Men seni yangi joyga yuboraman. Sen ularning bir so'zini ham tushunmaysan. U yerda sen juda ko'p begona chehralarni ko'rasan. Ammo sen mening buyrug'imga bo'ysunishing kerak. Shuning uchun bor-da o'sha odamlarni uyg'ot," dedi. Men bu gaplarni xotinim va bolalarimga aytib berdim. Ular nima deyishni ham bilishmasdi. Men bu va'dani qalbimda saqladim. Boshqa bir safar men Xavori Pavlosning hayoti va xizmati haqida o'ylayotgan edim. Xudo menga, "Qani tezroq chiqib ket. Chunki bu yerda men uchun bergan guvohligingni qabul etmaydilar." Xavorilar 22-bob 18-oyat, dedi. Keyin u davom etib, "Yun, sen shoshilishing kerak. Xitoydan ket. Orqaga surma. Sening men uchun Xitoyda qiladigan ishing tugadi. Endi odamlar sening xizmatingni qabul qilmaydilar. Ular juda qo'rqib qolgan," deb aytdi. Keyingi kuni menga qadrdon do'stim telefon qildi. U o'z so'zlari bilan menga Xudo nima deganini bilmasdan Xudoning menga aytgan so'zlarini tasdiqladi. U menga, "Birodar Yun, Xudo menga siz uchun yangi xizmat tayyorlaganini ko'rsatdi. Bu xizmat sizga yoshligingizda aytilgan g'arbga va janubga borib xushxabar ayt degan gaplarning bajarilishi bo'ladi," dedi. Uning qo'ng'irog'idan keyin Xudo mening hayotimni boshqa yo'nalishga burayotganini tushundim. Men hammasini xotinimga aytib berdim. Xudo Xitoyni tark etishimni, g'arb va janub tomon borishimga yo'l ko'rsatayotganiga aniq ishonib ketishimga rozi bo'ldi. Lekin menda bitta asosiy muammo bor edi. Mening pasportim yo'q edi va men shuncha yillik umrim davomida hech qachon Xitoydan tashqariga chiqmagan edim. Bizda odatda yashash uchun pasport kerak emas. Faqat chetga chiqish uchun pasport olamiz. Meni pasport olishimning ham ilojisi yo'q edi. Chunki men jinoyatchilar ro'yxatida edim. Agar pasport stoliga borsam, o'sha zahotda meni hibsga olishardi. Biz ibodat qilib bu muhtojlikni Xudoning qo'liga topshirdik. Bir necha kundan keyin men ba'zi masxiy birodarlar bilan uchrashdim. Ularga Xudoning menga ko'rsatgan irodasini gapirib berganimda, pasporti bor bo'lgan biznesmen birodarimizning yuragiga Xudo pasportini berishni solibdi. U menga: "Birodar Yun, mana mening pasportim. Xudo sizni boshqargan yo'lda mana shu pasportni ishlating. Mendan xavotir olmang. Agar pasportimni berganim uchun biror ko'ngilsizlik bo'lsa, qabul qilaman", dedi. Pasportga qaraganimda yana boshqa bir muammoga duch keldim. Pasport egasi mutlaqo menga o'xshamas edi. U tepakal va ko'zoynaklari bor edi. Mening sochlarim qalin va ko'rinishim butunlay boshqacha edi. Undan tashqari bu birodarning yoshi mendan ko'ra kattaroq edi. 1997-yil 28-sentyabrda Pekin aeroportidan Frankfurtga chipta oldim. Ketishimdan oldin Pekinda Muqaddas kitob maktabini ochishga yordam bergan maktabda dars o'tdim. Xudo meni butun dunyo xalqlariga Xudoning xushxabarini aytishga yuborayotganini aytganimda, talabalar ruhlanib, men uchun ko'z yoshlar bilan kuchli ibodat qilishdi. Men ulardan o'sha kuni kechqurundan boshlab keyingi kun tushgacha, ya'ni aeroportdan o'tib olganimcha ibodat qilib turishlarini so'radim. O'sha yosh talabalar kechasi bilan men uchun ibodat qilib, Xudodan meni himoya qilishini va menga muvaffaqiyat berishini so'rashdi. Men juda ko'p marotaba o'sha kungacha talabalarning Xudoga va menga bo'lgan muhabbatlarini guvohi bo'lganman. Bugun ular butun Xitoy bo'ylab, masalan, Tibet va Ichki Mo'g'uliston kabi olis joylarda Xudoga xizmat qilishmoqda. Uchishimdan oldingi kechada men juda hayajonlandim. Chunki men hech qachon shunday katta samolyotda uchmagan edim. Agar meni tutib olishsa, juda katta ko'ngilsizlikka duch kelishimni va Xudo aralashmasa qamoqdan qochganim uchun o'lim jazosini ham berishlarini bilardim. Men haqiqatan Xudoning irodasi bilan harakat qilayotganimizga ishonch hosil qilishni va Xudoning tasdig'ini olishni xohlardim. Agar kimdir menga kelib, qilayotgan ishim haqida birorta norozi so'z aytganda ham men ketish haqidagi rejamni qoldirgan bo'lardim. Ammo hamma birodarlarim menga faqat dalda beruvchi va ma'qullovchi so'zlarni aytishdi. Men 3 birodarlarim bilan uchishimdan oldin kechasi bilan Xudoning himoyasini so'radik. Ertalab esa ichki ruhiy kurashlardan juda charchagan ahvolda edim. Men xuddi Xudo bilan kurashgan Yoqubga o'xshar edim. Men hali ham menga nima bo'lish haqida va aeroportdagilar savol berishsa nima deyish haqida o'ylar edim. Bir necha kundan keyin 1-oktyabr milliy kun bo'lgani uchun Pekin xavfsizlik xizmatidagilar yana ham qizg'in harakatda edilar. Tinimsiz ibodatlarimizdan keyin tongga yaqin bir birodarim menga: "Men siz uchun Xudodan xabar oldim. Bu ibtido 27-bob 20-oyat. Ishoq o'g'lidan. Qanday qilib bunchalik tez topding, o'g'lim?" deb so'radi. "Xudovand sizning Xudoyingiz menga ro'para qildi", dedi. Bu oyat menga katta dalda berdi va qisqagina qilib menga nima bo'lishini bildirdi. Ko'pchilikning ibodatlariga javoban Xudo mening hayotimdagi voqealarni tezlikda o'z joyiga qo'ydi. Yaqindagina men qamoqxonada oyoqlarim singan, umidsiz ahvolda yotardim. Endi esa bir necha oydan so'ng birinchi marta Xitoydan chiqib ketishga tayyorgarlik ko'ryapman. Men izlanayotgan jinoyatchi bo'lib, menda hech qanday hujjat yo'q edi. Men Xavoriy Pavlosning so'zlarini takrorladim: "Shuning uchun dadil bo'linglar. Chunki Xudo menga aytganidek qilishiga qattiq ishonaman." Xavoriylar 27-bob 25-oyat. Tong otmasidan oldin Xudo meni qattiq ogohlantirdi: "Aeroportga kirganingda faqat men aytgan so'zlarni gapir", dedi va quyidagi oyatlarni eslatdi. Gap so'z ko'p bo'lsa janjal hech qachon to'xtamaydi. Tilini tiygan esa donodir. Sulaymon hikmatlari 10-bob 19-oyat. Pekin aeroporti tashqarisida men Deling va bolalarni chaqirib, men uchun ibodat qilib turishlarini so'radim. Deling juda ham xotirjam javob berdi. Chunki u Xudo meni boshqarayotganini bilar edi. Men hech qachon aeroportda bo'lmaganim uchun qayerga borishni, qog'ozlarni qanday to'ldirishni bilmas edim. Shuning uchun bir birodar menga qanday qilib qog'ozlarni to'ldirishni, qayerda ro'yxatdan o'tishni va qayerga ketish solig'ini to'lashni o'rgatib turdi. Aeroport boshxonasiga kirayotganimda Xudoning so'zlarini esladim. Boshxona zaliga kirganingda faqat men senga aytgan so'zlarni gapir. Hujjatlarimni tekshirishlari uchun navbatga turdim. Nihoyat mening navbatim keldi. Men zobitning qo'liga pasportimni tutqazdim. Zobit bir rasmga, bir menga qaradi-da, kula boshladi. Ha, bu sening rasming emas-ku? Bu umuman senga o'xshamaydi. Keyin pasportni ko'tarib, yonidagi butkaga o'tirgan zobitlarga ko'rsatdi. Ular ham kula boshladi. Bunga balki ishonmassiz, ammo mening ko'nglim mutlaqo xotirjam edi. O'tgan kecha men juda asabiylashgandim. Ammo hozir Xudo menga Xitoydan chiqib ketishim kerakligini ko'rsatdi. Shuning uchun men uning irodasi bo'yicha ish tutayotganimga 100% ishonaman. O'shanda g'ayritabiiy bir tinchlik yuragimni to'ldirgandi. Zobit ofis tomonga borib, qaytib keldi-da yana "Bu sen emassan", dedi. U mening kimligimni aniqlamoqchi bo'ldi. Men uning ko'zlariga tik qarab turaverdim. Bir necha minut o'tdi. Mening orqamda navbatda turganlar zobitni sekin ishlayotgani uchun so'ka boshladi. Ularning jahli chiqayotganini sezib, zobit boshqalarni o'tkazib olguncha meni chetga chiqib turishimni aytdi. U ishini tugatgach, menga "Bu pasport seniki emasligi shunday ko'rinib turibdi-ku. Ammo agar seni qo'yib yuborsam ham, baribir seni Germaniyaga kirgizishmaydi. Ular seni keyingi reys bilan orqaga qaytarib yuborishadi", dedi. U mening pasportimga qarab turdi-da, muhr bosib, "Bor", dedi. Bu aqlga sig'maydigan holat edi. Zobitning bunday qilishiga haqqi yo'q edi. Men bor yo'g'i bu ishlarning hammasi Xudoning nazorati ostida bo'layotganini bilar edim. U o'z xohishini bajarishi uchun zobitni ham o'ziga bo'ysundirgan edi. Keyingi bosqich boshqona tekshiruvi uchun rentgen mashinasini oldidan o'tish edi. Men sumkamni skanerga qo'yayotgan edim. Zobit menga qarab turgan holda ratsiyada gaplashayotganini ko'rib qoldim. Men oldinga o'tib sumkamni oldim. Ammo zobit menga hech narsa demadi. Yana Xudoning yordami bilan meni o'tkazib yuborishdi. Kutish zalida jamoat telefonidan birodarimga eson-omon o'tib olganimni bildirish uchun telefon qildim. Bir necha minutdan keyin men samolyotga chiqdim. Eshiklar yopildi. Va Xitoy havo trapi samolyot eshigidan olindi. Men zum o'tmay havoda edim. Cheksiz quvonch va minnatdorchilik yuragimni to'ldirdi. Samolyot g'ildiraklari yig'ishtirilishi bilan o'zimni qo'shiq aytishdan tutib tura olmadim. Baland ovozda qo'shiq boshladim. Rabbim, sen meni odamlar orasidan tanlab olding. Mening ustimda muhabbating qanotlarini yozding. Inoyating ila ko'p jonlarni qutqarding va nuringda qanday yashashni o'rgatding. Shuning uchun men seni umrbod ulug'layman. Mendan oldingi o'rindiqlarda o'tirgan yo'lovchilar menga tikilib qarashdi. Ular bu aqldan ozgan odamni kim samolyotga qo'ydi ekan deb o'ylashgan aniq edi. Parvoz vaqtida men o'tgan hayotim haqida o'ylab ketdim va Xudoning cheksiz inoyati uchun shukrona aytdim. Men Masih tanasining Xitoydagi eng kichkina uzvi ekanimni bilaman. Men hech kim emasman. Xudo meni biror qobiliyatim yoki maxsus mahoratim uchun xalqlar oldida elchi bo'lishimga tanlamagani aniq. U meni faqatgina o'zining sirli va men noloyiq bo'lgan inoyati bilan tanlagan. Taxminan 10 soatlardan so'ng Germaniyaning Frankfurt shahriga qo'ndik. Men muhojirlar idorasiga shoshildim va u yerda navbatga turdim. Navbatim kelgach, germaniyalik zobit pasportimga qarab, menga qoshlarini chimirib qaradi. U menga allanimalar dedi, ammo men hech narsani tushunmadim. Unga jilmayib qarab turaverdim. U menga chetga chiqib turishimni ishora qildi. Uchta zobit kelib, mening pasportimni tekshira boshlashdi. Ular pasportdagi odam men emasligimni bilib turishgandi. Ular boshlarini chayqab, tahdidli ovozda "Yo'q, yo'q" deyishardi. Shu paytda bir oyat esimga tushdi. Solih esa sherday botir. Sulaymon hikmatlari 28-bob 1-oyat. Men yuragimdagi Xudoning olovi bilan katta zobitga hukm qiluvchi nigohda qaradim. Zobit menga qaradi-da, pasportimga muhr bosib berib, ketishim mumkinligiga imo qildi. Bu faqat Xudoning inoyati bilan sodir bo'ldi. Men Germaniyada edim. Men mashinaga o'tirib cho'ponning uyiga ketayotganimda muqaddas ruh qudrati bilan shu so'zlarni gapirdi. Men seni qamoqxonadan va Xitoydan olib chiqqanimday, 100 minglab farzandlarimni ham butun Osiyoga Xitoydan mening shohidlarim bo'lishi uchun olib chiqaman. 2 kundan keyin men xotinim Delinga qo'ng'iroq qildim va Xudo meni eson-omon Germaniyaga olib kelganini aytdim. Delingning menga birinchi bergan savoli shu bo'ldi. Qachon qaytib kelasiz? Men unga Yusuf bilan Maryam Isoni Misrga olib borgani kabi o'zimni Isoday his qilyapman dedim. Mening qachon qaytishimni faqat Xudo biladi dedim. Deling bilan ikkimiz Xudo oldida jiddiy ahd qildik. Agar 2 yil ichida qaytolmasam, Xudodan mo'jizaviy yo'l bilan oilamni Xitoydan men bilan bo'lishi uchun olib kelishiga ibodat qilamiz deb kelishdik. Yetib kelganimga 2 hafta bo'lgach, Masxiy do'stim meni Gamburgdagi qochoqlar lageri markaziga olib bordi. Zobitlar mening hikoyamni eshitib, juda hayron bo'lishdi va meni Sharqiy Germaniyadagi boshqa qochoqlar markaziga yuborishdi. Mening hech qanday hujjatlarim bo'lmagani uchun men o'zimning kimligimni isbotlab bera olmadim. Hukumat odamlari tarjimon bilan birga kelib, mening o'tgan hayotim va qamoqdan qanday qochganligim haqida savollar bera boshladi. Men ularning savollariga faqat to'g'ri javob berdim. Ammo ular mening gaplarimga ishonishmadi va menga qo'pol muomala qilishdi. Hatto tarjimon ham menga fantastik yolg'onlarimni to'xtatishimni, bu faqat bayonotimga dog' tushirishi mumkinligini aytdi. U hech bir xitoylik hech qachon Germaniyada 2 yildan ortiq vaqtga muhojirlik hujjatini olmaganini aytdi. Bu paytda meni Xitoydan Germaniyaga kelganim to'g'risidagi ma'lumot o'sha yerdagi masxiy do'stlarimga yetib bordi. O'sha birodarlardan bir nechtasi biz bilan Xitoyda birga xizmat qilgan edi. Ular qochoqlar markaziga mening mart oyida hibsga olinganim haqida chop etilgan gazetadagi maqolalardan nusxalar olib kelishibdi. Germaniyalik birodarlarim o'zlari bilan birga Xitoydagi tushgan rasmlarni ham olib kelishibdi. Ular rasmlarni ko'rsatib, meni tanishlarini tasdiqlashdi. Tushunishimcha Xitoydagi Germaniya elchixonasidan mening kimligimni so'rab surishtirishni buyurishibdi. Tez orada mening kimligim ma'lum bo'ldi. Qochoqlar markazida meni to'liq tibbiy ko'rikdan o'tkazishdi. Ular Xitoydagi azoblarimdan estalik bo'lib qolgan tanamdagi chandiqlarni ko'rishdi. Men ularga men sil yoki o'pka raki bilan og'rigan bo'lishim mumkinligini va davolanish uchun kasalxonaga yotishim shartligini aytdim. Qamoqxonada tepkilashganidan so'ng o'pka muammosi bilan 10 yildan ko'proq vaqt yashab yurdim. Qochoqlar lageri markazida asosiy yengilliklar ko'p ekan. U yer Xitoy qamoqxonasidan ancha yaxshi edi. Biz kunduzi ko'chaga chiqib bemalol sayr qilishimiz mumkin, ammo 50 kilometrdan uzoqqa borishimiz mumkin emas edi. Men kasalxonada 69 kun yotdim va mening qochoqligim haqidagi bayonotimni qabul qilgunlariga qadar Qochoqlar markazida 3 oy bo'ldim. 2 yildan ko'proq vaqt o'tgach, Finlandiyada bo'lgan yig'ilishda men qamoqxonadan qochganim haqidagi guvohlikni va Xitoydan Xudo meni qanday olib chiqqanini gapirib berdim. Guvohligimdan so'ng bir masxiy biznesmen mening tarjimonim oldiga kelib, bizga bir ajoyib narsa aytib berdi. Va men yana ham Pekindan ketgan kunimda Xudo menga qanday mehribon bo'lganini tushunib oldim. Fin birodar hikoyasini boshladi. Men maxsus telekommunikatsiyalar xavfsizlik kompaniyasida ishlayman. Bir necha yil oldin biz Xitoy chegaralarining bir nechta nuqtasiga, shu jumladan Pekinda ham ovozni aniqlash kompyuter programmasini o'rnatish bo'yicha Xitoy bilan shartnoma tuzdik. Yashirin mikrofonlar orqali bu dasturlar xizmatchilarga shubhali kishilarning ovozlarini aniqlab beradi. Qidirilayotgan jinoyatchilarning ovozlari maxsus kompyuterlashtirilgan ma'lumotlar bazasida saqlanadi. Ovozlar mikrofondan to'g'ri shu bazaga o'tib, jinoyatchilarni ovozdan aniqlab beradi. Sizning ovozingiz ham aniq shu ma'lumotlar bazasida bo'lgan. Chunki ular sizning vazlaringizni yozib olishgan. Agar o'sha kuni siz Pekin aeroportida bir og'iz gapirganingizda, o'sha zahotdayoq hibsga olingan bo'lardingiz. Men Xudoga uning donoligi va mehribonligi uchun minnatdorchilik bildirdim. Xudoga bo'ysunish har doim yaxshilik keltiradi. Mening qadrdon birodarim Xu 1997-yilda qamoqda bo'lganimizda qochishim kerakligini aytgan edi. Endi esa men g'arbda bo'lganimda u qamoqxonada panjara ortida o'tiribdi. Xudo birodar Xuning hayotida mo'jizali yo'l bilan ishladi. Juda ko'p odamlar uni o'limga hukm qilishsa kerak deb o'ylashgandi. Ammo bizning hibsga olinganimizga bir necha oy bo'lgach, anglashilmovchilik bo'lib, gazetalarda uning qatl etilganligi haqida ma'lumot butun dunyoga yoyildi. Sudda birodar Xu ularning hamma ayblovlariga javob berishni va o'zini himoya qilishni xohlamapti. Sud ishi yolg'onda kam, shunchaki hoja ko'rsinga qilingan. Hukm ham allaqachon oldindan belgilangan ekan. Unga 10 yillik qamoq jazosini berishdi. Ammo noma'lum sabablarga ko'ra keyinroq 3 yilga qisqartirildi va u 2000-yil may oyida ozod qilindi. Biz bu ham Xudoning mo'jizasi va marhamati bilan bo'lganini bilamiz. 2000-yil may oyida men AQSh safarida edim. U yerdagi yig'ilishlarda vaz qilishim kerak edi. Men birodar Xuning ozod bo'ladigan kunini bilib, unga sovg'a qilmoqchi bo'ldim. Birodar Xuning atrofidagi xavfsizlik xizmati shunday kuchli bo'lgan ediki, birodar Xu 3 yil davomida menga nima bo'lgani haqida hech narsa bilmagandi. U ozod bo'lganiga bir necha minut bo'lganida, birodar Xu do'stini qo'l telefoniga qo'ng'iroq qildim. Telefondan birodar Xuning chuqur, yo'g'on ovozi eshitildi. Men uning ovozini eshitganimda xursand bo'lib, qadirdonim birodar Xu, bu men sizning eski kameradoshingiz Yunman. Men sizga Amerikadan qo'ng'iroq qilyapman. Xudo o'zining qudratli qo'li bilan meni Xitoydan olib chiqdi, dedim. Birodar Xu mening ovozimni eshitganidan to'lqinlanib, baland ovozda hamdlar bo'lsin. Xudo sizni Xitoydan chiqaribdimi? Demak, endi g'arbdagi va Xitoydagi jamoatlar xushxabar uchun birlashishlari mumkin. Siz Xudoning Xitoydagi qudratli ishlarini shohidi bo'lasiz, dedi. 3 yil davomida bir-birimizni ko'rmaganimizdan ichimizdagi gaplarimizni shu qisqa bir necha minut ichida gapirib olish uchun baqirib, hayajonlanib gaplashdik. Men yoshlik chog'larimda birodar Xuni imondagi otamday ko'rardim. Unga Xitoy jamoatining buyuk yetakchisiday qarardim. Men hali ham shu fikrdaman. Ammo yaqin yillar ichida men birodar Xu bilan imonda yaqin do'st bo'lib qoldim. Men uni imondagi eng qadrdon do'stimday ko'raman. Mening oilamdan keyin birodar Xu mening eng yaqin do'stim va xushxabar aytish faoliyatimdagi eng yaqin hamkorim bo'lib qolgandi.